Ευρισκόμεθα εις την περιγραφή του μεγάλου κοσμοϊστορικού γεγονότος της Πεντηκοστής, και είχαμε δει ότι το Πνεύμα του Θεού ενεφανίστη την ημέρα εκείνη εις τους βρισκομένους εις το υπερόν της Ιερουσαλήμ υπομορφήν πνοής διέα ανέμου και υπομορφήν πυρός φωτιάς. Και ήδη είχαμε δει το γιατί ενεφανίστη υπό την μορφή του πύρος, και μάλιστα υπό τη μορφή των γλωσσών του πυρός. Γλώσσα πυρός είναι η φλόγα, που μοιάζει βεβαίως με μια γλώσσα, έτσι λέγεται. Και τώρα ακόμη θα μπορούσαμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτό, το γιατί εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιον σαν φωτιά. Για να δηλωθεί, αγαπητοί μου, η θεότητά του. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, και ως πυρ εμφανίζεται εις την Βάτων, στο Σινά, εις τον Μωυσέα, και έτσι συνεπώς, εάν ο Θεός εμφανίζεται ως πυρ στην Παλαιά Διαθήκη και είναι πυρ καταναλίσκων, εμφανιζόμενο το Πνεύμα το Άγιον ως πυρ, αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ομοφιές, ομοούσιον με τον Πατέρα και τον Υιόν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, είναι πρόσωπον, είναι Θεός. Το Πνεύμα το Άγιον ακόμη εμφανίζεται και ως αναμένο κάρβουνο, ανημένος άνθραξ, αναμένο κάρβουνο στο όραμα του Ισαΐου, όταν ο ίδιος διαμαρτύρεται ο Ισαΐας και λέγει: «Εγώ ο ακάθαρτος, μέσα σε ένα λαό ακάθαρτο, πώς θα πάω να πω τα μηνύματα του Θεού?» Και τότε λέγει, πήρε κάποιο χερούβ, ένας άγγελος, επήρε ένα αναμένο κάρβουνο με μία λαβίδα, τσιμπίδα, και το έφερε εις τα χείλη του προφήτου, σε όραμα αυτά, και του λέγει: «Είσαι τώρα καθαρός». Με άλλα λόγια, ο προφήτης επήρε το Πνεύμα του Θεού για να προφητεύσει, και δεν πήρε μόνο το Πνεύμα του Θεού για να πει αυτά που θα έλεγε ως περιεχόμενο, αλλά και ως δύναμη, διότι λέγει: «Ποιος θα πάγει το εβραϊκό κείμενο», αυτό θα αναφέρω, όχι τον εβδομήκοντα, το εβραϊκό κείμενο λέγει: «Ποιος θα πάει για μας σε πληθυντικό, ποιον θα αποστείλω, ποιον θα αποστείλομαι και ποιος θα πάει για μας?» Και ο Ισαΐας λέγει: «Εγώ». Αλλά πώς θα πάω εγώ? Δηλαδή, το ακάθαρτο σημαίνει εδώ αρνητικά τουλάχιστον ο στερούμενος Πνεύματος Αγίου. Και έγινε αυτό που σας είπα, που έτσι με τον τρόπον αυτόν έλαβε το Πνεύμα του Άγιον, και πώς εμφανίζεται? Εμφανίζεται σαν αναμένο κάρβουνο. Το Πνεύμα του Άγιον βλέπουμε ακόμη να εμφανίζεται σαν φωτιά και σαν φως, διότι το πυρ και φωτίζει και καίει. Συνεπώς έχει μίαν καθαρτική και μίαν φωτιστική ιδιότητα. Στον κόσμο ερχόμενο το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής δεν θα κάνει τι άλλο παρά να καθαρίσει τον κόσμο και να φωτίσει τον κόσμο. Και πράγματι, ό,τι αλότριον του Θεού μπορούσε να υπάρχει, αυτό το Πνεύμα του Άγιον θα το κατέκε. Και τι είναι το αλότριον του Θεού? Είναι η ειδωλολατρία και η αμαρτία. Και έτσι, ακόμη επιπλέον, το Πνεύμα του Θεού των παλαιών κόσμων, των παλαιοθέντα εν αμαρτίες, θα ανεχώνευε σαν σε χωνευτήρι και θα ανεδείκνυε έναν καινούριο κόσμο, όπως εξάλλου θα γίνει εις το τέλος της ιστορίας, που ο κόσμος αυτός ο παλαιωμένος θα ανακαινιστεί και θα γίνει καινούργιος. Είναι εκείνο που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο όραμά του στην Αποκάλυψη, και ειδού είδων καινών ουρανών και καινήν γην. Αυτός ο καινός ουρανός και η καινή γη θα γίνει από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά και ως πώς εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιο? Για να φωτίσει, να φωτίσει τους νοητούς οφθαλμούς της κάθε ψυχής που θα εδέχεται το Πνεύμα του Θεού, θα εδέχεται τον Ιησού Χριστόν, για να ειδεί τα θαυμάσια του Θεού, αλλά προπαντός και κυρίως το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Από την παρούσα ακόμη ζωή νοητός, αλλά εις τη μέλουσα ζωή, για να ειδεί πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού. Διότι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Και ακόμη χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είναι αδύνατος η γνώση του Ιησού Χριστού. Προσέξατε το, είναι αδύνατος. Θα το πω άλλη μια φορά, είναι αδύνατος η γνώση του Ιησού Χριστού, και παραπέρα η γνώση του Αγίου Τριαδικού Θεού, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι δίκαιοι είχαν το Πνεύμα του Θεού, και ο τρόπος βέβαια που το ελάμβανον ήταν πολύ διαφορετικός από την Πεντηκοστή, αλλά όμως είχαν και εκείνοι το Πνεύμα του Θεού. Μάλιστα λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του, αν δεν κάνω λάθος, επιστολή, ότι άνθρωποι άγιοι, άνθρωποι έχοντες το Πνεύμα του Θεού ελάλησαν, όπως οι προφήτες, για τους προφήτες ομιλεί. Και δεν μπορεί κανείς, αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, ούτε να προφητεύσει ούτε να λύσει προφητείαν, δηλαδή να ερμηνεύσει προφητείαν. Είναι αδύνατον. Εάν δεν είναι δηλαδή θεόπνευστος, θεόπνευστος δηλαδή να εμπνέεται από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά ο τρόπος όμως που οι προφήτες πήραν στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού είναι πολύ διαφορετικός, ο τρόπος, πάντα ο τρόπος, από την Πεντηκοστή. Επί παραδείγματι ο Ιεζεκίλ, «Η ανθρώπου», του λέγει ο Θεός, «κατάφαγε την κεφαλίδα ταύτην και πορεύτηκε και λάλησον της Ιης Ισραήλ». Εν οράματι του λέγει, «φάει αυτό το βιβλίο, φάγει αυτό το βιβλίο». Θυμηθείτε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη που του λέει, «φάει αυτό το βιβλαρίδιον». Κοιτάξτε, βιβλαρίδιον, όχι βιβλιαρίδιον, βιβλαρίδιον. Φάγε, λέει, αυτό το βιβλιαράκι. Και όταν το φάγε, άρχισε να προφητεύει. Του το είπε ο άγγελος, και τώρα θα αρχίσει να προφητεύει. Είναι ένας τρόπος εικονικός, πως κανείς θα πάρει το Πνεύμα του Θεού για να αρχίσει να προφητεύει. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης, και εκείνος προφητεύει περί το Πνεύμα του Θεού εξής: «Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού προς με και ύψατο του στόματός μου». Εσήκωσα το χέρι του, λέγει ο Κύριος, και το έβαλε εδώ στο στόμα μου. Που σημαίνει, τώρα θα ομιλεί, τώρα θα προφητεύει. Αλλά πώς? Παίρνοντας το Πνεύμα του Θεού. Ο Ηλισσαίος ο προφήτης επήρε το Πνεύμα του Θεού με τη μιλωτή του Ηλίου, του Ηλία, που το εζήτησε εξάλλου. Του λέγει, θα ήθελα να μου δώσεις το χάρισμα της προφητείας, μάλιστα διπλούν, όχι διπλούν σε σχέση με σένα. Εδώ μάλιστα να σας το εξηγήσω λιγάκι. Μάλιστα του λέει ο προφήτης Ηλίας, σκληρά ζήτησες, δηλαδή πολλά ζήτησες. Τέλος πάντων, εάν με δεις να αναλαμβάνομαι στον ουρανό, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Υπήρχε περίπτωση να μην τον δει τον προφήτη αναλαμβανόμενο στον ουρανό? Έτσι φαίνεται. Και επειδή τον είδε αναλαμβανόμενο, επήρε το χάρισμα που του επέταξε την μιλωτή του. Μιλωτή είναι ένδυμα από προβιά, δηλαδή μια προβιά ήταν με την οποία ήταν ντυμένος ο Ηλίας, με μια προβιά, και του την πέταξε ο Ηλίας και την πήρε ο Ελισσαίος. Αυτό το διπλό χάρισμα, διπλάσια να έχει το χάρισμα, ξαναλέγω, όχι σε σχέση με τον προφήτη, αλλά σε σχέση με τους άλλους προφήτες. Διότι υπήρχε ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλάσια από την κληρονομία την πατρική, επειδή ήταν επιφορτισμένος να συντηρήσει τους γονείς του. Έτσι μεταφέρει αυτόν τον νόμον των κληρονομικών, τον μεταφέρει σε μια πνευματική περιουσία, επειδή ο Ηλισαίος ήταν ο πιστός ακόλουθος του Ηλία, του προφήτου, όχι όσο οι άλλοι, οι λεγόμενοι ιοί των προφητών. Γι' αυτό του ζητάει να πάρει διπλή μερίδα σε σχέση με τους άλλους. Και τι του επέταξε? Την μιλωτή. Η μιλωτή τώρα γίνεται, μιλωτή σας είπα θα πει προβιά, η μιλωτή γίνεται τώρα το σημείο εκείνο, υλικό σημείο, βλέπετε, υλικό σημείο, γίνεται εκείνο το στοιχείο που παίρνει το Πνεύμα του Θεού. Δεσμεύεται το Πνεύμα του Θεού και δεν έρχεται παρά μέσω υλικών στοιχείων? Όχι, το Πνεύμα του Θεού έτσι το θέλει, έτσι το θέλει ο Θεός να είναι, κάποτε με υλικά στοιχεία. Εμείς πως παίρνουμε το Πνεύμα του Θεού? Ξέρετε, στην αρχή εκκλησία έπαιρναν το Πνεύμα του Θεού με την χειροθεσία. Όταν έγινε το βάπτιση, κατόπιν έβαζε το χέρι του ο βαπτίζων επάνω στην κεφαλή του βαπτιζωμένου και έπαιρνε το Πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε τον Φίλιππον, τον διάκονον που βαπτίζει στη Σαμάρια, και έρχεται μετά ο Πέτρος και ο Ιωάννης, διότι ευαπτίστησαν μεν οι Σαμαρίτες, αλλά δεν είχαν πάρει το Πνεύμα του Θεού, αυτό που λέμε στο μυστήριο του χρίσματος, τις δωρεές του Θεού, και έρχεται ο Πέτρος και ο Ιωάννης, εναποθέτουν τα χέρια τους και παίρνουν το Πνεύμα του Άγιον. Εδώ τι υλικό στοιχείο υπάρχει? Το χέρι. Το χέρι. Γι' αυτό θα λέγει κανείς, μπορώ να εξομολογηθώ από το τηλέφωνο? Μπορώ να βαπτιστώ από το τηλέφωνο? Το καταλαβαίνετε τώρα. Πρέπει να είναι το χέρι επάνω του ιερέως. Αλλά τότε ήταν τα χέρια των Αποστόλων. Η Εκκλησία διατήρησε το εξής. Το χρίσμα, μόνο το χρίσμα, να είναι πολλά χέρια. Και αυτά τα χέρια είναι πολλών επισκόπων, μια συνόδου ολοκλήρου. Και ιστορικά καθιερώθηκε, έτσι απλώς καθιερώθηκε, να είναι όλοι οι επίσκοποι του Οικουμενικού Θρόνου, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέσω ενός υλικού σημείου. Και αυτό είναι το έλεον με το οποίο χρείομαι μετά την βάπτιση των βαπτιζόμενων. Συνεπώς υλικών σημείων μεταδόσεως της χάριτος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, είναι το χρίσμα, εκείνο το μεταλλικό δοχείον που έχουμε εκεί, το έλεον, αυτό που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη έλεον αγαλιάσεως, και αυτό τώρα γίνεται υλικών σημείων, το υπογραμμίζω, μεταδόσεως του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων του. Θα το πω άλλη μια φορά. Εμποδίζεται το Πνεύμα του Θεού να έρθει χωρίς υλικά σημεία? Όχι. Έτσι το θέλει το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Το λέγω γιατί πολλοί που προτεσταντίζουν λέγουν, τι σχέση έχει το υλικό σημείο, η εικόνα, ο αγιασμός, το ευχέλαιον? Έχουν πολύ σημασία, αγαπητοί. Γιατί έχουν σημασία? Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι το θέλει ο Θεός, λέει. Αν ο Θεός το ήθελε διαφορετικά, θα ήταν διαφορετικά. Και τούτο για να τιμήσει την κτήση, η οποία και αυτή είναι έργα των χειρών του. Μέσω των χειρών του, μέσω των κτισμάτων των χειρών του, δίδει ό,τι δίδει ο Θεός. Εμποδίζει ο Θεός επί παραδείγματι να κάνει το θαύμα, να χωρίσει το νερό της Ερυθράς και να περάσει ο λαός? Έχει ανάγκη από μίαν ράβδον ενός Μωυσέως? Και τι λέγει ο Θεός? Χτύπαμε το ραβδί σου και θα γίνει αυτό που θα γίνει. Τι λέγει ο Θεός στον Μωυσέα? Με αυτό το ραβδί που κρατάς τη στιγμή εκείνη που το ενεφανίστη στην κεωμένη βάτων, κρατούσε σαν τσομπάνι, σαν ποιμένας, κρατούσε το ραβδί του και του λέει, με αυτή τη ράβδο που κρατάς. Και μάλιστα του καθορίζει, με αυτήν την ράβδο. όχι με οποιοδήποτε ραβδί, με αυτήν την ραβδόν. Θα πας στην Αίγυπτο και θα επιτελέσεις όσα θαυμαστά θα σου πω. Οι 10 πληγές επετελέστησαν με την ράβδον εκείνη. Τι ήταν εκείνη η ράβδος? Είχε ανάγκη ο Θεός δια της ράβδου του Μωυσέως? Έτσι το ήθελε ο Θεός. Αυτό για εκείνους που προτεσταντίζουν. Έκανα αυτή την παρέκβαση. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ ότι δια της μιλωτής ο Ηλισσαίος, της μιλωτής του Ηλίου, του Ηλία, παίρνει το Πνεύμα του Θεού, χτυπάει επάνω εις τον Ιορδάνιν ποταμόν, όπως το έκανε προηγουμένως ο Ηλίας, και πέρασε από το ποτάμι, σταμάτησε το νερό, δεν γίνεται τίποτε. Πού είναι το Πνεύμα του Ηλίου? Αναφωνεί, ξαναχτυπά και χωρίζει το νερό. Ο Δαβίδ, ο βασιλεύς και ο προφήτης, πως γίνεται? Με το έλαιον χρήσεως, το έλαιον αγαλιάσεως. Ο αρχιερεύς, ο εκάστοτε αρχιερεύς, με τον ίδιο τρόπο, με το έλαιον εκείνο της χρήσεως. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη βλέπετε διαφορετικούς τρόπους λήψεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά εδώ στην Πεντηκοστή τώρα το Πνεύμα του Άγιον έρχεται και αναπάβεται πάνω στους πιστούς ως πυρ, σαν φωτιά. Λέγει, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, διατί δε μη εφάνει πυρ των οίκων πληρούν? Γιατί, λέγει, δε φάνηκε το Πνεύμα του Άγιον σαν φωτιά που να γεμίσει όλο το σπίτι? Όχι απλώς ενεφανίστη κάπου στο κέντρο του χώρου που ήσαν και μετά εμερίστη σε γλώσσες, αλλά όλος ο χώρος να γεμίσει από πυρ. Ή να, λέγει ο Οικουμένιος, ή να μη πάντη εξτήσει και θυγήν τους ορώντας παρασκευάσει, μη δεν έχοντας μαρτυρήν των μετατάφτα γενωμένων. Θα τρόμαζαν οι άνθρωποι αν έβλεπαν να γεμίζει όλος ο χώρος με φωτιά και θα έφευγαν δρομένοι από εκείνο τον χώρο. Οπότε πλέον δεν θα υπήρχε ένας τρόπος να μαρτυρήσουν για τα θαυμάσια που θα επεσυνέβαιναν. Και το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών, ήλθε και κάθισε στην κεφαλή του κάθε νός. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, του τέστην παρέμεινε επανεπάυσατο. Δηλαδή ήρθε και έμεινε, ήρθε και ανεπάρθη το Πνεύμα το Άγιον. Το γάρ καθίσε του εδραίου εστί σημαντικών και του μήνε. Του να καθίσει είναι σημαντικών, δηλαδή σημείων, σημάδι, το ότι το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και μένει και εδραιώνεται επάνω σε εκείνον που τον επισκέπτεται. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, και εκάθισε επί την κεφαλή, από δε της κεφαλής επληρώθη ο άνθρωπος όλος. Γιατί ήρθε και κάθισε στην κεφαλή? Διότι ήθελε με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Όταν λέμε ολόκληρος, προσέξτε αυτό το σημείο. Πολλές φορές νομίζουμε το Πνεύμα του Άγιον έρχεται στην καρδιά μας τρόπον τεινά. Αγαπητοί μου, σε ολόκληρο τον άνθρωπο έρχεται το Πνεύμα του Θεού, και στην ψυχή του και στο σώμα του. Εάν δεν ήρχεται το Πνεύμα του Θεού σε ολόκληρο τον άνθρωπο, δεν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ξέρετε, ουκίδατε, Αλφακορυφίους εκ το κεφάλαιον, ότι είσαστε ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε εσάς. Είσαστε κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Τι κατοικία? Για το σώμα ομιλεί εκεί ο Απόστολος Παύλος. Ομιλεί για τα σαρκικά αμαρτήματα, για να τονίσει ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν διότι το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο όλος άνθρωπος γίνεται πνευματοφόρος. Ύστερα, δεν θεούται η ψυχή του ανθρώπου, θεούται και το σώμα του ανθρώπου. Όταν εφάνηκε η δόξα του Χριστού εις το θαβόρ, το σώμα του έλαμψε. Δηλαδή, θα λέγαμε, αυτό που ακριβώς θα συμβαίνει στον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού, εμφανώς, γιατί συμβαίνει από εδώ. Όταν, αγαπητοί μου, κοινωνούμε, αφού βαπτιστήκαμε και πήραμε το χρίσμα, ολόκληρη η ύπαρξής μας είναι πνευματοφόρος. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος μπορούσε να ενεργοποιεί ό,τι πήρε, αυτό θα το δούμε σε ένα παρακατό θέμα μας την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, πάνω στο έχουμε σήμερα το Πνεύμα του Θεού, και πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού, θα είναι το θέμα μας την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός. Επάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος είχε ενεργοποιήσει αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν ήξερε πώς να κινήσει τα μέλη του, τα θεοφόρα. Προσέξτε, όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, θα το υπογραμμίσω αν κανείς δεν το πιάσε, όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος πνευματοφόρα, και κάθεται και λέγει, πού να καθίσω, πού να απλώσω τα χέρια μου, πού να απλώσω τα πόδια μου, παντού βλέπω τη δική σου τη δόξα, βλέπω παντού την παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος. Είναι συγκλονιστικό, είναι καταπληκτικό. Και αυτό, αγαπητοί μου, και σε εσάς συμβαίνει και σε μένα συμβαίνει, σε όλους μας, μόνο που δεν έχουμε ενεργοποιήσει αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι που κανείς πραγματικά, όταν βλέπει όλα αυτά, πώς θα ενεργεί ο Θεός, πώς θα εργάζεται ο Θεός στον άνθρωπο, μόνο που πρέπει να τα καταλάβει, τότε μπορεί να αναφωνήσει «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών». Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Τι ευλογία αληθινή πραγματικά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε όλη την Εκκλησία. Επλήστησαν, λέγει, όλοι Πνεύματος Αγίου, όχι οι 12, όλοι, και οι παρόντες 120 στο υπερόν. Όπως σας είπα προηγουμένως, στην Παλαιά Διαθήκη εδέχεται το Πνεύμα του Θεού όποιος έμελε να προφητεύσει, ή προφήτης, ή βασιλεύς, ή αρχιερεύς. Θυμηθείτε για τον Καϊάφα, ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος είχε το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορούσε να προφητεύσει αλλιώτικα. Το υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμφέρει, είπε, να αποθάνει ένας άνθρωπος υπέρ του λαού. Αυτό είναι προφητεία. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, το είπε προφητικά επειδή το αρχιερεύσει το εν εαυτού εκείνου. Εκείνης της χρονιάς αρχιερεύσει το. Δηλαδή είχε το Πνεύμα του Θεού, μόνο που ο ταλέπορος εκείνος άνθρωπος δεν το άφηνε το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί, να ενεργοποιηθεί σε αυτή την ύπαρξή του, παρά μόνο σε ό,τι χρειάζεται δια τη σωτηρία του λαού. Όπως και εγώ φτωχός, όταν βεβαίως λέγω να δει το Πνεύμα του Θεού επί των Αγίων, επί των αντιτύπων του σώματος και αίματος του Χριστού, που λέγει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, κρασιού και ψωμιού, και να μεταβάλει το μεν ένα σε σώμα Χριστού, το δε άλλο σε αίμα Χριστού, είναι αληθές. Γιατί έχω το Πνεύμα του Θεού στην ιεροσύνη και έτσι είναι. Αν όμως εγώ δεν ζω σωστή ζωή, δεν ενεργοποιώ αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, να είμαι εκείνος που τελικά και θα σωθώ, και μπορεί να μη σωθώ, αλλά μεταβάλλεται όμως σε σώμα και αίμα Χριστού το κρασί και το ψωμί χάρη του λαού του Θεού. Βλέπετε λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού ενεργεί, και μέσω αμαρτωλών κάποτε ανθρώπων, αλλά για χάρη ενός συνόλου. Εδώ όμως τώρα, στην Πεντηκοστή, στην Καινή Πια Διαθήκη, βλέπουμε ότι όποιος βαπτίζεται στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού παίρνει το Άγιο Πνεύμα, μόνο να έχει αγαθή προαίρεση και να αφήσει με την αγαθή του προαίρεση να φανεί, να ενεργοποιηθεί το Πνεύμα του Θεού. Ούχ απλώς έλαβον, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, του Πνεύματος την χάριν, αλεπλήσθησαν. Όχι απλώς πήραν, αλλά γέμισαν. Κοιτάξτε, επλήσθησαν. Πληρώ, γεμίζω, πληρούμε, γεμίζομαι. Επλήσθησαν, εγέμισαν, λέγει. Αυτό το επλήσθησαν, εγέμισαν, φανερώνει εκείνο που λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου 3,34: ούγαρ εκ μέτρου δίδωση ο Θεός το Πνεύμα. Δεν το δίνει με μέτρο ο Θεός το Πνεύμα, τσιγκούνικα. Σε ένα λοιμό, σε μια πίνα, όταν πάμε στο μπακάλι, παίρνουμε με μέτρο ό,τι θα πάρουμε, με το δελτίο, να το πω απλά. Παίρνουμε το ψωμί με το δελτίο. Αλήθεια, μια που θυμήθηκα την εικόνα αυτή, σας την ξαναθυμίζω. Για προσέξτε, μην ξαναπάρουμε με δελτίο το ψωμί κάποια μέρα, και το λάδι και τα άλλα τρόφιμα, και αν υπάρχουν. Προσέξατε το, μην πετάτε στα σκουπίδια σας τίποτε. Εκεί θα πει με μέτρο παίρνω. Εδώ λέγει τώρα ο Θεός, με μέτρο δεν δίδει ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο. Όπως λέγει πολύ ωραίο ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μπροστά σου εκτείνεται ο ωκεανός του Αγίου Πνεύματος. Από σένα εξαρτάται τι δοχείο κρατάς. Αν κρατάς μεγάλο δοχείο, θα πάρεις πολύ νερό από τον ωκεανό. Εάν πάρεις μικρό δοχείο, λίγο θα πάρεις νερό από τον ωκεανό. Έτσι ο Θεός δεν δίδει με μέτρο πια το Πνεύμα του το Άγιο στην Καινή Διαθήκη, που το δίνει με μέτρο στην Παλαιά. Εδώ τώρα, πάρε όσο θέλεις, από σένα εξαρτάται. Θα σας ξαναπώ πάλι ότι πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ή ότι πήραμε το Πνεύμα του Θεού. Δεν σας απαντώ στο κύριο εκείνο σημείο που σας είπα πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά μόνο ένα σημείο μόνο θα πάρω εδώ, ότι έχουμε πάρει το Άγιο Πνεύμα εάν δεχόμεθα, αποδεχόμεθα και πιστεύουμε εις τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αυτό είναι ένα τεκμήριον αδιάσυστον, γιατί αυτό το Πνεύμα του Θεού μας το λέγει, ότι δεν μπορείς να πεις τον Ιησούν Κύριον αν δεν έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το να μπορείς να ομολογείς τον Ιησού Χριστόν ότι είναι Θεός. Είναι η μεγαλύτερα δωρεά που μπορούμε να έχουμε από το Άγιον Πνεύμα. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που μας έδωσε το Πνεύμα του Θεού, ώστε με αυτό σωζόμαστε, αγαπητοί. Μην κοιτάζουμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εκείνα που γυαλίζουν, αλλά εκείνα που σώζουν. Γιατί υπάρχουν και χαρίσματα που δεν σώζουν, αλλά γυαλίζουν. Εδώ αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, ότι μπορώ να ομολογώ την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι πήρα μία μεγάλη δωρεά. Θέλετε να δείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος? Προσέξτε, ρίξτε μια ματιά εις τους απιστήσαντας Ιουδαίους και εις τους απιστήσαντας εθνικούς, ιδωλολάτρας. Οι πρώτοι, οι Ιουδαίοι, επειδή δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστόν, έμειναν χωρίς τη χάρη του Θεού, δηλαδή χωρίς το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,23 μας λέγει: «Πάσο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέρα έχει». Καθένας που αρνείται τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχει. νομίζουν από χριστιανικής πλευράς οι ταλέποροι Εβραίοι ότι έχουν Θεόν. Ιρνήθησαν τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχουν. Σαφώς. Και συνεπώς, με την χριστιανική έννοια, οι Εβραίοι είναι άθεοι, αφού δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Είναι άθεοι. Δεν είναι υπερβολή η έκφραση. Γιατί έχουμε μάθει σήμερα να λέμε ότι άθεος είναι εκείνος που δεν δέχεται τίποτε. Δεν είναι με αυτή την έννοια την ευαγγελική ο άθεος. Είναι λοιπόν οι Εβραίοι άθεοι. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Μένονταν στην ειδωλολατρία τους, μένουν και αυτοί, όπως λέει στην προς Εφεσίους 2,12 ο Απόστολος, ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο. Ώστε λοιπόν αβίαστα συμπεραίνεται ότι η παρουσία της αθεΐας πάντα κατά την Αγία Γραφή σημαίνει απουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω εάν κανείς θα μπορούσε τώρα να τρομάξει με αυτήν την θέση. Αβίαστα βγαίνει. Εάν δηλαδή κάποιος λέγει ότι είναι άθεος και δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Βγαίνει αβίαστα. Δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνος ο οποίος λέγει ότι έχει, ότι πιστεύει στη θεανθρωπίνη, θεανθρωπίνη, όχι ανθρωπίνη, ούτε θεία, θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού και μπορεί να σωθεί από αυτό. Είναι η αρχή βέβαια της σωτηρίας του, γιατί πρέπει να ενεργοποιήσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με μία συνεπή ζωή σε εκείνο το οποίο ακριβώς πιστεύει, πάντοτε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν από αυτό και μόνο μπορούμε να κρίνουμε τι σημαίνει ότι έχουμε το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό να μην πει κανένας ότι δεν έχω τούτο ή εκείνο το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και συνεπώς έχω αδικηθεί, διότι σφάλεται, αρκεί να θυμάται ότι εκεί στην Πεντηκοστή επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, εγέμισαν όλοι από το Πνεύμα του Θεού, τουλάχιστον στο σημείο αυτό να πιστεύσουν και να ομολογήσουν μέχρι θανάτου το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ποιον το αποτέλεσμα αυτής της εμπλήσεως από Πνεύμα Άγιον τότε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεται. Άρχισαν να ομιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα του Θεού έδιδε στον καθέναν να ομιλεί. Δηλαδή ήταν το φαινόμενο της γλωσσολαλίας, το διαβόητο, εκείνο φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Αλλά αυτό το φαινόμενο της γλωσσολαλίας ήταν, αγαπητοί μου, ένα χάρισμα, και θέλω να προσέξετε αυτό το σημείο, γιατί έχει πολύ σημασία για την επικαιρότητα της σύγχρονη. Θα το δείτε παρακάτω γιατί. Ήταν ένα χάρισμα εντελώς εξωτερικών και έκτακτων. Και συνήθως όταν εμείς μιλάμε για την Πεντηκοστή, αρχίζουμε και τελειώνουμε το θέμα μας περί της Πεντηκοστής με το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Όταν πούμε Πεντηκοστή, αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει στο φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Σας είπα ποιο ήταν το πρώτο χάρισμα που έδωσε το Πνεύμα του Θεού, να πιστέψουν εις τον Ιησού Χριστόν. Ό,τι έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είπε εγώ σας δείχνω ποιος είναι ο Μεσσίας. Και το κήρυγμα μετανοίας που έκανε και το βάπτισμα μετανοίας που έκανε ήταν για να προπαρασκευάσει τα πρόσωπα, τους ανθρώπους, στο να αποδεχτούν ποιος είναι ο Μεσσίας. Το Πνεύμα του Θεού τώρα έρχεται να δώσει το μέτρο και την πληρότητα στην πίστη το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εκεί είναι όλο το βάρος. Άρα λοιπόν, Όταν εγώ πιστεύω, έχω το πνεύμα του Θεού, αυτό είναι το Κύριο. Και όχι αν ομιλώ μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες κατά έναν θαυματουργικών τρόπων. Διότι το πνεύμα του Θεού δεν έδωσε μόνο τη γλωσσολαλία, έδωσε πλήστα όσα χαρίσματα. Και ξαναλέγω άλλη μία φορά, η γλωσσολαλία είναι το τελευταίο και μάλιστα παροδικών έκτακτων χάρισμα. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές άρχισαν να ομιλούν ξένες γλώσσες. Ποιες γλώσσες? Του τότε γνωστού κόσμου, του κόσμου που υπήρχε περί την Μεσόγειον και που φυσικά προηγουμένως τις γλώσσες αυτές οι Απόστολοι τις αγνοούσαν και που οι γλώσσες αυτές ανταπεκρίνοντο εις τους παρόντας εκεί Εβραίους ή προσιλήτους στην εορτή της Πεντηκοστής που είχαν έρθει από τα πέρατα της Οικουμένης και έπρεπε να ακούσουν το κήρυγμα, το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού στη γλώσσα τη δική τους. Φυσικά το φαινόμενο ήταν αληθινά ένα θαύμα, ένα υπερφυσικό θαύμα. Και όπως σας εξήγησα, ο σκοπός αυτού του θαύματος ήταν να ακουστεί το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Θέλετε μάλιστα σαν ένα απομινάρι ούτως υπήν, μια ανάμνηση, ένα απολίθωμα εκείνου του περιστατικού είναι τώρα, όχι την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά την ημέρα της Αναστάσεως, όταν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε τη συνήθεια να λέμε το Ευαγγέλιο σε πολλές γλώσσες. Βέβαια σήμερα το ακροατήριό μας, το εκκλησίασμά μας δεν είναι ανομοιογενές από πλευράς γλωσσών. Όλοι μιλάμε, ας πούμε, ελληνικά, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Κάπου αλλού, στη Βουλγαρία, βουλγαρικά, στη Ρωσία, ρωσικά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε άλλες γλώσσες ή δεν καταλαβαίνουν. Σπάνια να βρεθεί κάποιος ορθόδοξος που να μην ξέρει ελληνικά. Έμεινε όμως ένα απολίθωμα, και είναι ωραίο αυτό, να ακουστεί σε πολλές γλώσσες το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν ερωτήσετε, γιατί δεν έχουμε τη συνήθεια αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής που είχαμε την γλωσσολαλία, αλλά βάζουμε αυτή τη συνήθεια, την βάζουμε την ημέρα του Πάσχα? Σας το εξήγησα. Το βάρος δεν πέφτει στο θέμα της Πεντηκοστής, πέφτει στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και όπως σας εξήγησα, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων κεντρικό σημείο έχει την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή πρέπει να μαρτυρηθεί. Και όταν μαρτυρηθεί η Ανάσταση του Χριστού, όλα τα άλλα είναι λυμένα μετά. Όλα τα άλλα είναι δεδομένα. Το θαύμα της γλωσσολαλίας. Προσέξτε ένα σημείο, δεν θα ήθελα να περιπλακώ στις ποικίλες εκείνες θεωρίες που υπάρχουν γύρω από το φαινόμενο αυτό της γλωσσολαλίας, παρά μόνο με δύο λόγια, ότι ήταν ένα θαύμα υπερφυσικών και ότι αυτό το θαύμα δεν ήταν στα αυτιά των ακροατών, αλλά ήταν εις το στόμα των ομιλητών. Δηλαδή, δεν ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος στην Αραμαϊκή και ο καθένας ακούει στη γλώσσα του το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς και μια σύγχρονη αίθουσα, σε μια αίθουσα με σύγχρονα μηχανήματα, ομιλεί ο ομιλητής επί του βήματος μια γλώσσα, ελληνική, και έχουν ακουστικά οι ακροατές και ο καθένας τη γλώσσα που έχει, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ό,τι είναι, βάζει ανάλογα κουμπιά εκεί, και την ώρα που ομιλεί ο ομιλητής, την ίδια ώρα ακούει στη γλώσσα τη δική του, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά κτλ. Ώστε δεν είναι η γλώσσα, κατά τα συστήματα που έχουμε τα τεχνικά, δεν είναι η γλωσσολαλία στο στόμα του ομιλητού, αλλά είναι στα αυτιά του ακροατού. Όχι. Στο γεγονός της Πεντηκοστής το φαινόμενο της γλωσσολαλίας δεν είναι στα αυτιά των ακροατών, αλλά είναι στο στόμα των ομιλητών. Είναι εκείνο που θα πει ο Χριστός γλώσσες για τους μαθητάς του και για όλους που θα πίστευαν στο όνομά του, γλώσσες λαλίσουσι κενές, θα μιλήσουν καινούργιες γλώσσες. Μάρκος 16,17. Το θαύμα όμως αυτό της γλωσσολαλίας, υπογραμμίζω, είχε παροδικόν χαρακτήρα και έμεινε μόνον εις την γενεά των Αποστόλων. Φυσικά το θαύμα αυτό δεν περιορίστηκε εις τους 12 μόνον Αποστόλους, αλλά επεξετάθηκε εις όλους τους πιστούς που ήσαν στο Υπερόν, όπως και αν θέλετε και εις τας ανά τον κόσμον διασπάρτους εκκλησίας του Χριστού. Και εκεί έχουμε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας, αλλά μόνο δια τη γενεά των Αποστόλων. Θα λέγαμε, όσο ζούσαν οι Απόστολοι, όσο έζησε η γενεά εκείνη. Μετά από τη γενεά των Αποστόλων, το φαινόμενο της γλωσσολαλίας εξέλιπε, για λόγους που θα πούμε πιο κάτω. Έχουμε έτσι την περίπτωση, η τυπική περίπτωση του Κορνηλίου, του εθνικού, του προσιλήτου, του εκατοντάρχου, που έστειλε και κάλεσε τον Απόστολο Πέτρο από την Ιώπη. Και τους κατηχεί ο Απόστολος Πέτρος, και ενώ τους κατηχεί, έτσι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσεν το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Σημειώσατε δε ότι ο Κορνήλιος είχε καλέσει φίλους και γνωστούς στο σπίτι του, εν αναμονή του Πέτρου από την Ιώπη. Φίλους και γνωστούς, το σπίτι του ήταν καταγεμάτο. Επέπεσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιον εις πάντας, σε όλους, όπως και τότε στο Υπερόν. Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθαν το Πέτρο. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό οι συνοδοί του Πέτρου, που ήσαν οι Ιουδαίοι, οι εκπεριτομείς, που είχε συμβεί σε αυτούς οι Πεντηκοστοί τότε στα Ιεροσόλυμα. Μπα! Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει και εις τους ειδωλολάτρες το ίδιο φαινόμενο της Πεντηκοστής, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος έχει διαχυθεί και εις αυτά τα έθνη. Οίκουον γαραυτών λαλούντος γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών. Πράξεις 10,44. Γιατί τους οίκουον, λέει, να μιλούν ξένες γλώσσες. Εκεί η εθνική ειδωλολάτρια αυτή. Και μάλιστα προηγήθηκε το Πνεύμα του Άγιον από το βάπτισμα. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, δεν μας εμποδίζει πια τίποτε, αφού πήραν το Πνεύμα του Θεού όπως το πήραμε και εμείς, παρά να βαπτιστούν αμέσως. Ή το θα λέγαμε η Πεντηκοστή του εθνικού κόσμου, στην τυπική εκείνη περίπτωση του Κορνηλίου, του προσιλήτου. Λέω, όχι ότι επανελήφθη η Πεντηκοστή, μη είναι η Πεντηκοστή, αλλά απλώς θα λέγαμε έγινε εμφανής η Πεντηκοστή σε μια ειδική περίπτωση που άνοιξε το δρόμο. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί διαμακρών και περιγράφει το περιστατικό. Γιατί παραξενεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα και του ζήτησαν των λόγων, πώς πήγε σε σπίτι εθνικού ειδωλολάτρου και έκανε ό,τι έκανε? Και λέει, μα πώς, αφού το Πνεύμα του Θεού παρουσίασε φαινόμενα όπως και σε εμάς. Εγώ ποιος είμαι εκείνος που θα εμποδίσω το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί όπως εξεδηλώθη? Και ότι το Πνεύμα του Θεού ήθελε να σωθούν και τα έθνη, και ανοίχθηκε ο δρόμος προς τον εθνικό κόσμο, προς τους ειδωλολάτρες. Αν δεν ανοίγε το εκείνος ο δρόμος, αγαπητοί μου, εμείς οι Έλληνες σήμερα δεν θα είμαστε χριστιανοί και δεν θα είχαμε το Πνεύμα του Θεού. Ας έχει δόξα ο Θεός. Μόνο που ξαναγυρίζουμε πίσω ανοητότατα στην ειδωλολατρία. Έτσι αργότερα στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος θα συναντήσει κάπου περίπου 12 άνδρες, οι οποίοι είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα του Ιωάννου, και τους ερωτάει ο Παύλος, επήρακε το Πνεύμα του Θεού? Λέει, τι είναι το Πνεύμα του Θεού, ούτε καν το έχουμε ακούσει σαν ονομασία. Τότε σε τι βάπτισμα βαπτιστήκατε? Λέει, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επιθέντος αυτής του Παύλου τα σχήρα, έβαλε τα χέρια του, που σας έλεγα και προηγουμένως, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς. Ελάλουντε γλώσσες και προεθήτευαν. Και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Πράξεις 19,5. Βλέπετε λοιπόν, το θέμα της γλωσσολαλίας είναι ένα φαινόμενο. Ένα φαινόμενο της Πεντηκοστής στη γενεά των Αποστόλων. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Εάν η Πεντηκοστή παραμένει στην Εκκλησία, τότε γιατί δεν έχουμε και σήμερα το φαινόμενο της γλωσσολαλίας? Είναι μια ερώτηση που πολλοί την κάνουν και πολλοί απορούν. Γιατί σήμερα δεν έχουμε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας? Και φαίνεται πως την ίδια ερώτηση την έκαναν και στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Ας τον ακούσουμε τι λέγει. Παίρνω μια αρκετά μεγάλη περικοπή από τον πρώτο του λόγο, την πρώτη του ομιλία εις την Αγία Πεντηκοστή. Τι μεσουν ένε και εμφυσίν σημεία ου γίνεται νυν? Παρα πολλών γαρακούω τούτο και συνεχώς και αεί ζητούμενον. Διατί τότε γλώσσες ελάλουν πάντες βαπτιζόμενοι, νυν δε ουκέτη? Για ποιο λόγο λέγει δεν γίνονται σήμερα θαύματα? Βέβαια πηγαίνει λίγο πιο πέρα από το θέμα της γλωσσολαλίας, όπως και το θέμα των ιάσεων, της θεραπείας ασθενειών. Κρατήστε το, μας χρειάζεται λίγο πιο κάτω. Γιατί από πολλούς ακούω να το λέγουν συνεχώς και είναι ένα παντοτινό ζητούμενο. Γιατί τότε γλώσσες λαλούσαν όλοι όταν εβαπτίζονται, τώρα δε όχι? Όταν βαπτίζονται δε λαλούν ποιένες γλώσσες? Τι δώσουν χάριν συνεστάλικιου και ανηρέθη εξ ανθρώπων η χάρις αυθινήν? Για ποιο λόγο τώρα συνεσπάρθηκε, δηλαδή μαζεύτηκε, ανηρέθη, πάρθηκε και συνεστάλη μαζεύτηκε αυτή η χάρη του Θεού και δεν υπάρχει τώρα στους ανθρώπους? Ουχή ατιμάζοντος ημάς του Θεού, αλλά και σφόδρα τιμώντος. Όχι, λέει, όχι. Δεν ανήρεσε ο Θεός τη χάρη του με το χάρισμα αυτό, τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, με το να μην υπάρχει η γλωσσολαλία ή οι άλλες ιάσεις, προπαντός όμως η γλωσσολαλία. Διότι ο Θεός δεν μας ατιμάζει. Πώς? Εγώ λέγω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανοητότερον οι άνθρωποι διέκυντο τότε των ειδώλων προσφάτως απειλαγμένοι και παχυλωτέρα και αναισθητωτέρα αυτών η διάνοια έτη ειν, δια τούτο σημεία εγίνετο. Τότε εκείνοι που επρόκειτο να πιστεύσουν είχαν παχυλή, λέει, διάνοια και καρδία, θα έφευγαν από τα είδωλα για να έρθουν να γίνουν χριστιανοί. Συνεπώς είχαν ανάγκη σημείων, δια τούτο σημεία εγίνετο. Γι' αυτό γίνονται θαύματα, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολλά πράγματα. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν μερικά εξωτερικά σημάδια για να πιστέψουν. Εγώ με νουν μίαν μην χρίαν ουκ έχω σημείων. Εγώ όμως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τώρα δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί σε μερικούς υπολανθάνει, υποσυνείδητα, υποβόσκει μια παράξενη τάση να δουν θαύμα. Μην το πούμε, αγαπητοί μου, αυτό. Μην το πούμε αυτό. Πολλοί παρατηρούν στην εκκλησία ότι δουν μια σκιά, ένα φωτάκι, μια αλλαγή από χρώσεως του φωτισμού σε μια εικόνα, κάτι στον ιερέα, κάτι. Α, θαύμα, θαύμα. Σαν να είναι κυνηγή του θαύματος. Προσέξατε το. Λυπούμε που θα πω ότι ο άνθρωπος που έχει αυτήν την τάση στην πραγματικότητα είναι άπιστος, διότι ζητάει ένα σημάδι για να πιστεί. Γιατί τα κοιτάει στα σημάδια αυτά? Δεν αρνούμεθα το θαύμα, αλλά δεν το έχουμε ανάγκη. Εγώ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Επαναλαμβάνω τη φράση του, για να εδραιωθεί. Εγώ μενούν νυν τώρα χρίαν ουκ έχω σημείων. Δεν έχω ανάγκη από σημάδια, από θαύματα. Τι νοσένεκεν? Για ποιο λόγο? Ότι και χωρίς σημείου δόσεως πιστεύει με μάθηκα το δεσπότη. Και χωρίς να μου δίδονται σημεία, έχω μάθει να πιστεύω εις τον Κύριόν μου. Για πέστε μου τώρα, ποιο είναι πιο ανώτερο από τα δυο? των εχόντων παχυλήν αντίληψη των πραγμάτων ή του Ιερού Χρυσοστόμου που δεν θέλει θαύματα για να πιστέψει. Ο γάρα πιστών ενεχείρου δείτε. Εκείνος που είναι απιστώντας, άπιστος, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα, ζητάει ένα ενέχειρον. Δώσ' μου σε παρακαλώ 1000 δραχμές. Θα μου τις δώσει πίσω. Μου δίνεις το ρολόι σου, σε παρακαλώ, να το κρατάω. Και όταν μου θέλεις το χιλιάρικο, θα σου δώσω το ρολόι μου. Ζητάει λοιπόν ένα ενέχειρον ο άνθρωπος, το θαύμα για να πιστέψει. Εγώ δε πιστεύων ουδέωμαι ενεχείρου ουδέ σημείου. Εγώ όμως πιστεύοντας δεν έχω ανάγκη ούτε από ενέχειρον ούτε από θαύμα. Ώστε ούχος πιστής αλλός απίστησε δίδοντα σημεία ή να γέναντο πιστή. Δεν δόθηκε σαν σε πιστούς το θαύμα της γλωσσολαλίας, αλλά σαν σε απίστους. Ούτω και Παύλος φυσήν, έτσι και ο Παύλος λέγει, Α Κορινθίους 14:22, τα σημεία ούτης πιστεύουσιν αλλά της απίστης. Τα σημεία δεν δόθηκαν για τους πιστούς αλλά για τους απίστους. Εγώ δε και χωρίς τούτου πάσαν επιδείκνυν η πίστην. Εγώ και χωρίς το θαύμα και χωρίς τη γλωσσολαλία δείχνω όλη μου την πίστη. Τούτο ουν αίτιον του μη γίνεστε σημεία νυν. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα δεν γίνονται σημεία. Με απλά λόγια. Τότε οι άνθρωποι ήθελαν να δουν κάτι που να λάμπει, κάτι που να γυαλίζει. Γι' αυτό και δόθηκε η γλωσσολαλία και είχε εκπλήξει τους ακροατάς. Εδραιώθηκε το κήρυγμα. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει η έκπληξη. Η έκπληξη είναι για τους αμαθείς, είναι για τους ρηχούς. Όταν έχουμε ανθρώπους που πια αρχίζουν να βαθαίνουν, γιατί η έκπληξη, γιατί εκείνο το εντυπωσιακό? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτός είναι ο λόγος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν το λέγω εγώ, ο Ιερός Χρυσόστομος, που σήμερα δεν υπάρχει το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Αυτός είναι ο λόγος. Πολύ απλούν. Αγαπητοί μου, παρατάφτα, άνθρωποι που δεν αποδέχονται την πατερική ερμηνεία και επιμένουν να ισχυρίζονται ότι και σήμερα μπορούμε να επαναλάβουμε το φαινόμενο της γλωσσολαλίας, αρκεί να διαθέτουμε πίστη, επιχειρούν να το επαναλάβουν. Προσέξτε τι ρήμα υπήρα. Επιχειρούν. Όπως στον πρόλογο του Ευαγγελίου του ο Λουκάς γράφει, επειδή, λέει, μερικοί επεχείρησαν να συντάξουν βιογραφία. Ορθώς, λέγει ο Οριγένης, γράφει εκεί επεχείρησαν, γιατί δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού και επεχείρησαν. Εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν επιχειρεί, δεν προσπαθεί να φτιάξει κάτι. Άμα το έχει, το έχει. Το έχει. Συνεπώς, θα λέγα σήμερα, επιχειρούν μερικοί να επαναλάβουν το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Και αυτοί, αγαπητοί μου, είναι οι Πεντηκοστιανοί. Κεντρικό σημείο των Πεντηκοστιανών, που και στη Λάρισα έχουμε Πεντηκοστιανούς, το γνωρίζετε πολύ καλά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Έχουμε Πεντηκοστιανούς. Έχει στο παρελθόν δοθεί πολύ μάχη γύρω από το θέμα αυτό. Φανατικούς μας λέγουν, αλλά δεν είμαστε φανατικοί, αλλά απλώς αποκαλύπτουμε την πραγματικότητα. Βλέπετε, αγιογραφικότατα σας ομιλούμε και πατερικότατα σας ομιλούμε, δεν λέμε τίποτα δικό μας. Αβίαστα βγαίνουν τα συμπεράσματα. Αυτοί οι άνθρωποι κεντρικό σημείο έχουν, οι Προτεστάντες είναι, κεντρικό σημείο έχουν τη γλωσσολαλία και τη θεραπεία σωματικών ασθενειών. Είναι μια κίνηση που ξεκίνησε στην Αμερική, αλλά και άλλη μια που δυστυχώς από κόλπους ορθοδόξους ξεκίνησε, με κάποιον δικό μας αρχιμανδρίτη Έλληνα, Ευσέβιον Παπαστεφάνου. Αυτόν η Εκκλησία της Ελλάδος τον έχει καθαιρέσει. Σας το σημειώνω αυτό. Τον έχει καθαιρέσει. Περνάει τον καιρό του μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Πάει και έρχεται. Κάνει διαλέξεις στην Αθήνα και παρουσιάζει φαινόμενα και σημεία. Διατείνεται ότι επαναλαμβάνει το φαινόμενο της Πεντηκοστής, αλλά με ποιο σημείο? Με το να γίνονται θαύματα οι άσεων και να υπάρχει γλωσσολαλία. Αλλά αγαπητοί μου, θα σας έλεγα ότι εδώ έχουμε ανθρώπινες δυνάμεις μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί μετέρχονται την απάτη. Μου έλεγε το μάλιστα ότι σε ένα του ταξίδι που είχε έρθει εδώ αυτός ο Αρχιμανδρίτης στην Αθήνα, κάποιοι άνθρωποι έκαναν ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς, κλπ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα αυτός ο άνθρωπος, να επιτελέσει τίποτα. Τίποτα δεν μπορούσε να επιτελέσει. Που σημαίνει δεν είναι από το Θεό αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μετέρχονται ή την απάτη, απατούν απατώμενοι. Εκείνο που λέγει ο Παύλος, πλανώντες και πλανόμενοι. Κατά κανόνα εκείνος που πλανά, πλανάται. Διότι ποτέ δεν θα μπορούσε να πλανήσει ένας άνθρωπος άλλους εάν δεν είναι πλανάτο. Είτε λοιπόν μετέρχονται την απάτη με αυτή την έννοια, ή στηρίζονται στην ψυχολογία, ή ακόμη είναι ενεργούμενοι υπό του Σατανά. Και το δυστύχημα είναι ότι εκεί βρίσκουν καταφύγιον όσοι υποσυνείδητα αναζητούν το θαύμα, και έτσι έχουν ασθένεια πίστεως και πηγαίνουν εκεί. Το χειρότερο σε την περίπτωση είναι το εξής. Αυτός ο Παπαστεφάνου λέγει τούτο. Εκείνο που λέγουν και οι χιλιαστές, ότι η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη μη δυναμένη να επαναλάβει τα φαινόμενα της Πεντηκοστής. Ποια φαινόμενα? Της γλωσσολαλίας και της θεραπείας των ασθενειών, χωρίς να θυμάται ο άνθρωπος αυτός ότι το φαινόμενο μόνο τον πρώτο αιώνα υπήρξε στη γενιά των Αποστόλων και όχι παρακάτω. Έχει χρεοκοπήσει η Εκκλησία μας. Μας θεωρούν χρεοκοπημένη Εκκλησία, Βαβυλώνα, όπως μας λέγουν οι χιλιαστέ, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Θα μου πείτε, σε αυτούς υπάρχει? Σας εξήγησα. Εάν είναι απάτη, καταρχάς βέβαια περιττό να σας πω ότι όταν μιλάνε ξένες γλώσσες δεν είναι παρά άναρθρα πράγματα και τίποτε άλλο. Διότι θα λέγε κανείς και εμπροκειμένο, σε τι θα εξυπηρετούσαν αυτές οι άναρθρες, οι άναρθροι ήχοι, ή έστω και να λέγονται γλώσσες? Τη στιγμή που ένα εκκλησίας μα έχει όλο τον κόσμο του, τον έχει να έχει μια μητρική γλώσσα, ξέρω εγώ, ο καθένας μιλάει μια γλώσσα. Εκεί όλοι είναι μια γλώσσα. Για ποιο λόγο? Τότε πρέπει να εξυπηρετηθούν άνθρωποι να ακούσουν το κήρυγμα στη γλώσσα τους. Σημειώσατε δε ότι οι άνθρωποι που έρχονται τότε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν ήταν από πολλές γενναίες πίσω στη Διασπορά ως Εβραίοι. Πάρετε από τον 7ο αιώνα π.Χ. από τη Δεχμαλωσία, τη Βαβυλωνιακή, την Ασσυριακή Δεχμαλωσία, και πολύ πιο πίσω ακόμη και από την έξοδο των Εβραίων έχουμε ανθρώπους Εβραίους που έφυγαν στη Διασπορά, όπως λέγεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εγνώρισαν πια την μητρική τους γλώσσα, την είχαν ξεχάσει. Πώς λοιπόν θα ήκουαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Ποιος ο λόγος σήμερα εγώ να σας μιλάω αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά, αρμένικα, κινέζικα, γιαπωνέζικα, τη στιγμή που έχουμε τη γλώσσα μας να μιλήσουμε? Σε τι θα εξυπηρετούσε, παρακαλώ, η γλώσσα αυτή, το να μιλήσω ξένη γλώσσα? Να κάνω φιγούρα για να προσελκύσω οπαδούς? Μα περί αυτού ο λόγος. Να κάνουμε εντύπωση. Πώς θα μαζέψουμε οπαδούς? Με άλλων τρόπων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο φτάνουν να πούν και αυτή τη μεγάλη βλασφημία, ότι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος, έχει χρεοκοπήσει επειδή δεν επαναλαμβάνει το φαινόμενο της γλωσσολαλίας. Αλλά όπως είδαμε, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος δια των πιστών? Όχι γλωσσολαλία, αλλά κάθε θαύμα είναι περιττόν. Όταν υπάρξει κατοχύρωση δογματική και γνώσης βαθία και καθαρά του Θεού, τότε η πίστη είναι ήδη θεμελιωμένη. Δεν έχω ανάγκη από το θαύμα. Θα επαναλάβω εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: εγώ μενούν μην χρίαν ούκ έχω σημείων. Εγώ τώρα δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Ότι και χωρίς σημείου δώσεως πιστεύει με μάθηκα το δεσπότη. Και χωρίς να μου δοθούν σημεία, να μου δοθεί θαύμα, εγώ έχω μάθει να πιστεύω εις τον Κύριόν μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα της γλωσσολαλίας, επειδή είναι επίκαιρο. Και πολύ δυστυχώς είναι οι αγρευόμενοι από τους αιρετικούς, μόνο και μόνο γιατί εντυπωσιάζουν. Και θα πρέπει να το εξαντλήσουμε και να δούμε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος για το θέμα της γλωσσολαλίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.